ድሕሪ ዘካየደ ጉባኤታት ብኽሲ ዝተፈላለዩ ገበናት ተኣሲሮም ዝነበሩ መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ዴሞክራስያዊ ምሕደራን ንምስፋሕ ብዝብል እምነት ብምሕረት ክፍትሑ ወደግጥ ብመሰረት እዚ ኣቦኦም ብፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝርከቦም ልዕሊ 100 እሱራት ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተፈትሑ ክኾኑ ከለዉ ትማሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከቦም 7 ሎሚ ድማ ፍሉጥ ጋዜጠኛን ተሓላቕን እስክንድር ነጋ ዝርከቦም ልዕሊ 700 እሱራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምዝተፈትሑን ይፍትሑ ከም ዘለዉን መንግስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ምዕባለ እዚ ተቃውምቲ ውድባ ዝተሓወሰ ምላሽ ክህብሉ ቀኒዮም እዮም መምህር ኣስራት ኣብርሃም ኣባል ተቃዋሚ ውድብ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብሎገር ወይ ድማ ብውልቁ ብምፅሓፍ ዝቃልስ ዘሎ ምዃኑ ይገልፅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ምላሽ ምፍታሕ እሱራት ተሓቲትዎ ኣሎ
ይቀኒለይ መምህር ኣስራት ኣብርሃም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብርክት ዝበሉ እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፅ ኣለዉ ድሮ በዓል እስክንድር ነጋ ከምኡ 15 ዝተኣሰረ ኦልባና ለሊሳ ዝተባሃሉ ካልኦት ብዙሓት እውን ይወፅ ኣለዉ እስከ ዘለካ ግብረ መልሲ እያ ንዚ ምውፃእ እስራት ብዝተሓሓዝ
ብክልተ ነገር እየ ርዮ ዝደሊ ሓደ ከም ሰብኣዊ ሰብ ከም ሓደ ሰብ ዝፈልጦም ኣብ ፖለቲካ ይኮኑ ኣብ ጋዜጠኝነት ነበሩ ከም እናንዳሎም ኣራጌ ዝበሉ ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም ተሓስቦ ከለካ ሕረስቲ የየበካን እዩ ስለዚ ናይዚኦም ተዓለስቲ ካብ እስር ምውጣእ ከም ውልቀ ሰብ ይሕጉሰካ ካልኣይ ከም ፖለቲካዊ ኩነታት ትሪኦ ከለካ ምናልባት እውን ኣብቲ ሃገር ናይ ምርድዳእ ካብ ናህልፍ ፖለቲካ ናይ ምውፃዕ መንገዲ ዶ ይኸውን ትብሎ ነገር ኣሎ ኣብቲ ስርዓት ናይ ሕወሓት ኣብላልነት ዝነበሮ እዩ ሕዝትና ሕወሓት ኣብላልነት ኣብ ዝተረፈሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ውሽጢ ዘለዉ ከም ንኦህዴድ ከም ንባዕድ ዝበሉ ናይ ኢህኣዲግ ዝተፈለየ ቨርሽን ናይ ምርኣይ ደልውነት ዘሎ ኢልካ ክትግምት ዝገብር ነገራት ኣለዉ ስለዚ ፖለቲካል ሃዋህውን ብዙ መንፅር ክፍታሕ ይኮን እዩ ስፍሕ ክብል ይኮን ኢሉ እምነት ኣለና
ሕራይ ሕጂ ሕፅር ንምባሉ ኢትዮጵያ ካብዚ ዘላቶ ኩነታት ወይ ካብዚ ዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው መንግስቲ ድ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ ዝተረፋ መራፂ እንታይ እዩ ትብልዎ ገንካ
ኣነ እቲ ስርዓት ከም ስርዓት ተዳኺሙ ዝኾነ ሓታ ወዲ እዩ ብሓይሊ ይነብር ኣሎ ኣብ ፃዕሪ ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ ስርዓት ክእርነብ እዩ ወይ ክተኸል ኢለ ኣያምን እያ ናብሎ ኣብዚ ሰዓት ዚ ሴንተር ትኢል እውን ስርዓት ሴንተር ኮይኑ ገዚ ሰብ እውን የለይ ቶም ተቋማት ኢንስቲትሽን ዝበሃል ከዓ እንደገና የለዉ ኣብዚ ማእከል እዚ ሽልምልም ዘለ እዩ ዝረአየ ኢለ ሎ ምናልባት ናይ ምፅዳግ ዝቐፃል መረፃ እቲ መንገዲ ክፍትሐብሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ይግበር እዚ እቲ ሚስ ፐርሰንት ስለዝሓዝዎ ፀገም ናብ ውሽጦም ይመፁ ናይ ፖለቲካ ኤክስተርናላይዝ ናይ ምግባር ነይሩ ናይ ቅድሚሕ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ዓስል ፖለቲካ ባዕሉ ናብቲ ወደግ ይኣፍ እኒሀ ስለዚ እቶም ሕወሓት መናሓንሕዎ ኣለዉ ናብ ውሽጢ ፓርቲ ፕሬሽር ምፍጣር ዋላሲ ፖለቲካ ክኸፍቶ እዩ ሌላ ክኸፍቶ እንከሎ ኣብ ኣምሓራ ኦሮምያ ዝሓሸን ሕንሕ ውድድር የሉ እሞ ናይቶም ኣሕዋት ውድባት ዓቕሚ ቀንስ ገብሪ ይክእል ያው ኣብ ትግራይ ይፈልጥዎም ዓፋፊን እውን ሕወሓት ኣሽንፍ እዩ ከንተሎ ዚ ሃገር ክረኣየ ከለዋ ናብ እዚ ሃገር እዚ ዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ናርኢ ምልክታት ኣሎ ብፍላይ ንትግራዋይ ኩሉ ዕሾክ ዝገብር ኩነታት ከያደ ኣሎ እዩ ትግራዋይ ነገር መንገዲ ላምስሉ ነገራት እውን ኣለዉ እዮም ኣብዚ ሃገር ስለዚ ከም ሓደ ትግራዋይ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ እዚ ኣያ ተሓሳስብኒ እዩ ከም ሓት ውድባት ከይተረፈ እዮም ኣብዚ ኣብ ናይ ትግራዋይ ጥቃዓት ተሳተፍቲ ኮይኖም ንርአዩ ዘለዉ ትግራዋይ ትቃዕ ከሎ ብንህዝቢ ናዓቢ ጠጠው ንርአይ ናይ ፀጥ ኣካል ፖሊስ ዘሎ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ኣምሓራ እዚ ናይ ሓደጋ ምልክት እኒሀዎ ስለዚ ንትግራዋይ ተዓዲ ንሓመቓ ትኸድ ከም ዘላ እዩ ረአዮም ሕወሓት እውን ንትግራዋይ መናቆስቆስካ ሓዊ ምስሓን እንበይ ንና ትግራዋይ ጥቕሚ ናይ ንሕላቕ ነገር ኣይረአዩ ከም ተቃምቲ እውን ትግራዋይ ምስውድ ደሪብካ ናይ ምኳዕ ሓቢሩ ክውካዕ ናይ ምድላይ ኩነታት ከም ዘሎ ኢ ርኢ ምክንያቱም ኢኮኖሚክ ኣብላልነት ኣለዎ ኢሎም ስለዝሓሱ ኢኮኖሚክ ኣብላልነት ዘሎ ህዝቢ ወይ ሓይሊ ከዓ ፖለቲካዊ ንቆፃፀሮ ኢሎም ስለዝሓስዎ ትግራዋይ ብኩሉ መንገዲ ክጉዳእ ናይ ምድላይ ነገር ኣሎ ካብዚ ኣንፃር ክትሪኦ ዘለኩት ሃገር ተስፋ ኣለዋ እዩ ሕዚ
መምህር ኣስራት ኣብርሃም ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒለይ
ይረአለይ
Thank you.